Girdėsite teisininko visuomenės veikėjo dr. Vyganto Malinausko pranešimą Bendrasis gėris, kodėl jis svarbus mūsų laisvei. Pranešimas skaitytas maldos akcijos už tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią susitikime.
Sveiki visi, ačiū Vaidilė ir Dainiau už pristatymą, už pakvietimą. Iš tikrųjų yra smagu dalyvauti maldos akcijoje ir turėti progą pasidalinti keliomis mintimis ir kaip jau pristatė, noriu pakalbėti šiek tiek apie bendrąjį gėrį, apie tai, kas jis yra, kodėl jis yra svarbus, kaip mes jį galime atpažinti ir galiausiai, o kas iš to, kad jis toks yra. Bet prieš pradėdamas kalbėti apie bendrąjį gėrį, noriu prisiminti vieną apaštalo Pauliaus mintį laiške romiečiams, kuri mane bent iki šiol gana rimtai trikdydavo. Nežinau, galbūt trikdydavo ir jūs. Ir šita apaštalo Pauliaus mintis skamba taip. Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra tos Dievo nustatytos. Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui, kurie priešinasi užsitraukti teismą. Įsivaizduokit, kiekviena valdžia yra iš Dievo. Dar daugiau. Kas priešinasi valdžiai, priešinasi pačiam Dievui ir užsitraukia jo teismą. Bet juk mes visi žinome, kad valdžios būna visokios. Taip, kartais žmonijos istorijoje buvo sėkmės atveju, kai žmonės gaudavo gerą valdžią, kuri būdavo tikra palaima to krašto žmonėms, kuri prisidėdavo prie krašto klestėjimo. Bet iš tikrųjų, turbūt daug dažniau valdžia būna, tokia, sakykime, geriausia atveju vidutiniška, o blogiausia atveju ir net nelabai kokia. Valdžia gali būti savanaudiška, valdžia gali būti neteisinga, valdžia gali būti šališka, neprotinga ir net tironiška. Kaip tokia valdžia gali būti iš Dievo? Kaip mes galime turėti pareigą klausyti tokios valdžios? Ar čia nėra kažkokia klaida? Ar apaštalas Paulius šitoj vietoj kartais neperlenkė lazdos? Atsakymą į šį trikdantį klausimą mums pateikė Katalikų bažnyčios katekizmas. Konkrečiai katekizmo antrame skirsnyje, dalyvavimas visuomenėje, yra sakoma štai kas, citatos pradžia. Teisė tai valdoma tik tada, kai valdžia rūpinasi bendruoju visuomenės gėriu ir siekia jo morališkai leistinomis priemonėmis. Jeigu valdantieji leidžia neteisingus įstatymus ar naudoja moraliniai tvarkai prieštaraujančias priemonės, tokie jų veiksmai sąžinės nesaisto. Tada pati valdžia nustoja buvusi valdžia, ji išsigimsta į priespaudą. Na va, štai ir atsakymas. Pasirodo, valdžia, kuri nepaiso bendrojo gėrio, kuri jam netarnauja arba kuri jam prieštarauja, iš tiesų ir nėra valdžia. Taigi, tas apaštalo Pauliaus paraginimas, kad klausykite valdžios, nes kiekviena valdžia yra iš Dievo, nėra paraginimas paklusti kokiai nors galiai, kuri turi galę nustatyti tvarką arba taikyti sankcijas už tai, kad tvarkos nesilaikom. Ne, kalba eina apie tuos, kurie yra prisiėmę atsakomybę už bendrąjį gėrį. Todėl nei kokia nors tirono valdžia, nei kokia nors organizuoto nusikalstamumo ar mafijos struktūra, ar kokia nors transnacionalinė korporacija iš tikrųjų nėra valdžia. Net jeigu ir turėtų galę, net jeigu galėtų priversti mus prieš savo valią paklusti kažkokiai tvarkai, tai nebūtų valdžia, kurios mes turėtume moralinę pareigą klausyti. Todėl, kad valdžia, apie kurią kalba apaštalas Paulius, kyla iš Dievo, o ne iš galios ir kyla ne iš vien tik tai to, kad jinai turi kažkokią galę ar galimybę nustatyti tvarką, bet jinai kyla iš atsakomybės už bendrąjį gėrį. Ir šią prasme mes galime suprasti ir pirmųjų krikščionių laikyseną. Na, apaštalas Paulius laišką romiečiams berods rašė tuo metu, kai valdžioje buvo imperatorius Neronas. Mes žinom, tai vienas iš blogiausių Romos imperatorių. Ir vat štai apaštalas Paulius vis tiek parašo tokias eilutes. Klausykite valdžios, jeigu skaitome kitus bažnyčios tavus, kaip, pavyzdžiui, kokį Klemensą romietį, tai ten yra raginimai ir melstis už valdžią. Bet kaip popiežius Benediktas XVI vienoje iš savo kalbų taiklį yra pasakęs, pirmieji krikščionys meldžiasi už valdžią, bet nesimeldė valdžiai. Tai yra pirmieji krikščionys negarbino nei galios, nei santvarkos, nei valdovo asmenybės. Jie buvo klausnus viskam, ko reikėjo dėl bendrojo gėrio. Tačiau mėliau rinkosi mirti, negu paklusti reikalavimui smilkyti valdžiai. Nu, iš tikrųjų tiesioginė to žodžio prasme, smilkyti imperatoriaus statulai, kuris tuo metu buvo pristatomas kaip dievas arba dievybė. Taigi, valdžia iš piliečių gali reikalauti ir tikėtis klausnumo, tik tuo atveju, jeigu jie yra pati įsipareigojusi bendrajam gėriui. Bet kas yra bendrasis gėris? Turbūt ne kartą apie jį teko girdėti. Galimas daiktas, kad teko girdėti ir skeptiško požiūrio, tokio, kuris vairuoja nuo maždaug, kad kalbos apie bendrąjį gėrį yra tik dar viena teorija, gal ir graži, bet iš tikrųjų, kaip ir iš kitų teorijų, mažai šios praktinės naudos. Arba net ir tokį požiūrį, kad na, apskritai bendrojo gėrio idėja yra pavojinga idėja. Kodėl? Todėl, kad jin kelia pavojų mūsų teisėms ir laisvėms. Tad kas yra tas bendrasis gėris? Tam, kad pabandytume atsakyti šį na, ne visai paprastą klausimą, reikėtų bendrais bruožais atsakyti du dalykus. Nu, kadangi kalbam apie bendrąjį gėrį, tai pirmiausia yra kas gėris. Ir kita vertus tada, o ką reiškia, kad jis yra bendras. Na, apie gėrį irgi nėra lengva kalbėti, todėl kad pati gėrio sąvoka, jinai yra tam tikra pamatinė sąvoka. Pasitelkiant gėrio sąvoką, mes galime paaiškinti nemažai dalykų, tiek moralės srity, teologijos srity, praktinės filosofijos srity, bet na, pats gėris jisai nėra per kažką kitą dar apibrėžiamas. Ir jeigu žiūrime nuo vieną iš autoritetų, kuris kalbėjo apie gėrį, Tomą Akvinietį, tai matom, kad na, jis ir pats ir nepateikė gėrio apibrėžimo, bet jisai kalba apie tai, o kuo pasižymi gėris. Kokie yra tie bruožai, kad mes kažką laikytumėm gėriu, kuo jis turi pasižymėti. Ir tie bruožai yra du, arba na, pagrindiniai du, apie kuriuos kalba Tomas Akvinietis. Tai vienas bruožas yra tai, kad gėris yra tai, ko mes trokštam. Nu, labai paprasta, ar ne? Bet yra dalykų, kurių mes gyvenime trokštam ir nu, tie dalykai yra, bent jau mums yra gėris. Bet kitas dalykas, į kurį atkreipė dėmesį, arba kitas bruožas, Tomas Akvinietis, kad na, troškimo vien tik tai nepakanka, nes tu iš tikrųjų gali trokšti ir dalykų, kurie nebūtinai yra tikras gėris. Tikras gėris pasižymi tuo, kad jisai turi savybę mus tobulinti arba gerinti. Jeigu mes dalyvaujam gėrį, atsiveriam gėrį, mes patys tampam na, geresni, tobulesni. Ir jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, nu, apie tą gėrį, kuris gali egzistuoti arba egzistuoja visuomenėje, tai, nu, pavyzdžiui, galime nu, nesunkiai pastebėti, kad mūsų egzistencija yra tobulesnė, jeigu mes gyvenam taikioje, draugiškoje, kultūringoje aplinkoje, negu kad gyventumėm kokiam nors konfliktiškam, priešiškam ir nekultūringam pasaulyje. Man taip nepasisektų. Tai gėris yra tai, ko mes trokštam, kas mus patraukia ir tuo pačiu, kas nu, darom kažkokiu tai būdu mus tobulesnius arba geresnius, arba mūsų, tiek mūsų pačius, tiek mūsų egzistenciją. O ką reiškia gėris kaip bendras? Na, kad atsakytumėm šitą klausimą, reikėtų mums daryti perskirą tarp to, kas yra bendra ir to, kas yra privatu. Pradėkime nuo to, kas yra privatu. Privatus gėris yra tai, kas kažkokiais aspektais tobulina tik tam tikro asmens arba kažkokios asmenų grupės egzistenciją. Tuo tarpu bendras gėris, jau, nu, pagal patį jo apibrėžimą, pavadinimą, yra tai, kas teikia tobulumą visų visuomenės, arba kalbėtume apie bendruomenę, arba apie mažą bendruomenę, kaip, pavyzdžiui, šeimą, apie šeimos bendrąjį gėrį, visų tos bendruomenės ar visuomenės narių egzistencijai. Dėl bendro gėrių jų visų gyvenimas tampa kažkuo geresnis ir kažkuo tobulesnis. Ir čia galima prieiti prie to pirmojo klausimo, kuris dažnai yra užduodamas, arba kartais, kai pradedi kalbėti apie bendrąjį gėrį, maždaug sakoma, nu, gerai, iš tikrųjų, galbūt ta sąvoka yra naudinga, gal net ir reikalinga, gal iš tikrųjų mes visuomenėje turėtumėm apie bendrąjį gėrį daugiau kalbėti, bet kas nustatys, kas yra bendras gėris? Nu, tai iš tiesų atsakymas yra toks, kad bendras gėris nėra nustatomas. Mes negalime nei nutarti, kad kažkas yra bendras gėris, nei nutarti, kad tai nėra bendras gėris. Bet mes galime, kaip ir bet kokį gėrį, beje, kaip ir blogį atpažinti. Ir mes jį atpažįstame per klausimą, ar tai yra kažkas, dėl ko visų mūsų bendruomenės arba visuomenės narių egzistencija tampa kažkokiu tai aspektu ar aspektais tobulesnė arba pilnatviškesnė. Ir paprastas testas, kuris leistų, tarkim, atskirti bendrąjį gėrį nuo privataus gėrio, gali būti tiesiog minties eksperimentas. Jeigu man kyla klausimas, ar kažkokios gėrybės yra susiję su bendru gėriu ar su privačiu gėriu, tai pabandykime įsivaizduoti, tarkim, kad jos išnyksta. Klausimas yra, ar nuo to pablogėtų visos visuomenės gyvenimo kokybė, ar tik tai nu, kažkokios visuomenės dalies, didesnės arba mažesnės. Pavyzdžiui, kai kuriems žmonėms yra tikrai geras golfo žaidimas. Žmonės mėgsta žaisti golfą ir patiria nu, daug džiaugsmo, daug gėrio. Ir įsivaizduokim, kad Lietuvoje staiga išnyksta golfo aikštynai, nebelieka. Ir klausimas yra, ar tai paveiktų mūsų visos visuomenės kažkaip gyvenimo kokybę. Nu, akivaizdu, greičiausiai ne. Kažkokios dalies, tų, kuriem golfo žaidimas yra svarbus, įdomus taip. Tačiau būtų visiškai kita situacija ir visiškai kitas atvejis, jeigu, pavyzdžiui, staiga dėl kažkokios priežasties Lietuvoje išnyksta keliai, pavyzdžiui, nebelieka kelių, arba išnyksta mokyklos. Akivaizdu, kad anksčiau ar vėliau, no, turbūt labai greitai, mes visi pajustumėm, kad vat, mūsų gyvenimo kokybė sumažėjo. Ir tai mums duoda no, tokį kriterijų atsakyti į klausimą, ar tai yra kas susijęs su bendruoju gėriu ar ne. Ir vėlgi, čia nėra klausimas apie tai, kad kažkas nustatytų, bet klausimas, ar mes galime racionaliai svarstydami apie tai, kas yra bendras gėris, jį atpažinti. Paminėjau tokius dalykus kaip keliai arba mokyklos ir iš tikrųjų šie dalykai kartais yra vadinami ne bendruoju gėriu, bet bendraisiais gėriais, kartais viešosiomis gėrybėmis, bet noriu atkreipti dėmesį, kad iš tiesų pačios viešosios gėrybės nėra bendrasis gėris. Viešųjų gėrybių gali būti įvairių. Kai kurios yra materialinės, kai kurios yra nematerialios. Pavyzdžiui, tokiamis gėrybėmis gali būti teisinga teisinė tvarka, sveikatos apsaugos institucijų tinklas, veiksminga teisėsauga, kariuomenės pajėgumai, keliai, švarus oras, nenusiniokota gamta, viešos erdvės, parkai, keliai ir taip toliau ir panašiai. Visa tai yra viešosios gėrybės, nuo kurių priklauso, ar mes to bendro gėrio turime daugiau ar mažiau. Tačiau jos pačios nėra bendras gėris, todėl kad tai nėra dalykai, kurių mes trokštam dėl jų pačių. Kitaip tariant, mums kokia nors kariuomenė arba mokykla arba ligoninė nėra dalykas, dėl ko mes norėtume dėl jo paties. Tai yra dalykas, kuris įgalina tai, kad mes galime jaustis saugesni, turėti daugiau nacionalinio saugumo, galime turėti galimybę laisvą judėti, galime jaustis ramesni dėl savo sveikatos. Šitie dalykai yra tai, ko mes iš tiesų trokštam. Tuo tarpu tos viešosios gėrybės yra tai, kas padeda tiems dalykams realizuotis arba bendram gėriui, tai ką mes vadiname bendruoju gėriu, būti realiam. Yra dar viena bendrojo gėrio savybė, be kurios iš tikrųjų mes nesuprastumėm nu, galiausiai apie ką yra tas bendrasis gėris ir kodėl jis yra svarbus ir kuria prasme yra svarbus. Ir šita savybė yra, apie kurią kalba Aristotelis ir Tomas Akvinietis, yra tai, kad bendras gėris yra svarbesnis arba didesnis negu kad privatus gėris. Bendras gėris yra svarbesnis negu privatus gėris. Čia vėlgi panašiai kaip ir su apaštalu Paulium, kai pirmą kartą skaičiau šitą vietą pas Tomą Akvinietį teologijos sumoj, irgi man nu, taip nesinorėjo to priimti. Nu, juk aiškiai žinom, kad yra visokių gėrių, bet kas man pats svarbiausia, aišku, tas, kas yra arčiausiai manęs. Ir mano privatus gėris atrodo, kad nu, turėtų būti daug svarbesnis, nes jis yra gėris, kuris yra prie manęs. Ir šiais individualizmo klestėjimo laikais tokia mintis, kad bendras gėris gali būti svarbesnis negu kad privatus gėris, iš viso atrodo ne tik kad sunkiai suprantama ar neprimtina, bet netgi dar ir pavojinga. Nes jeigu bendrasis gėris yra svarbesnis už mano privatų gėrį, Ar nebus taip, kad aš ir mano teisės bei laisvės bus paukotos kažkieno kažkokiem kolektyviniam interesam, bendro gėrio vardam? Toks nuogastavimas, tiesą sakant, yra vienas iš labiausiai paplitusių klaidingų supratimų apie tai, kas iš tiesų yra bendrasis gėris. Ir kodėl jis iš tikrųjų yra svarbesnis arba pirmesnis. Tokio klaidingo įsivaizdavimo priežastis yra supratimas arba toks įsivaizdavimas, kad yra mano tikrasis gėris, kuris yra mano privatus gėris, kuris skirtas man asmeniškai ir tarnauja tiek man. Nu, ir šalia to dar yra ne mano, bet bendras gėris, kur viskas gerai, kad jis egzistuoja, bet jis yra nu, kažkoks, sakykime, jau kaip ir ne visai mano. Kodėl ne visai mano? Todėl, kad nu, jis nėra skirtas tik man. Tačiau klaidai, kurie atkreipia dėmesį, kurie išmano ir Tomą Akvinietį ir apskritai nu, visą šitą bendrojo gėrio teoriją, kad iš tiesų tiek privatus, tiek bendrasis gėris žmogui yra jo paties asmeninis gėris. Skirtumas yra tik tas, ar tuo gėriu naudojasi aš vienas, ar tai yra gėris yra man ir daug kam kitam. Bet kokia nors na, krašto saugumas, galimybė laisvai judėti, ramybė dėl savo ateities, galimybė turėti išsilavinimą, laisvai reikšti mintis, palaikyti draugiškus santykius su kitais žmonėmis. Tai nėra kažkas, kas būtų šalia kitoks ne mano gėris. Ne, visi šitie dalykai yra lygiai taip pat mano asmeniniai gėriai. Bet klausimas yra, o kodėl vis tik tai tie bendrieji gėriai, kurie aišku, vat, kaip aiškiai, yra irgi lygiai taip pat mano asmeniniai gėriai, kodėl jie turėtų būti svarbesni už, tarkim, mano privatų gėrį. Na ir Tomo Akviniečio atsakymas yra štai koks. Jie yra svarbesni todėl, kad dalyvavimas bendrajame gėryje ir prisidėjimas prie jo mus labiau ištobulina mūsų egzistenciją, mūsų pačius nei dalyvavimas tik mūsų privačiame gėryje. Pavyzdys toks būtų iliustruojantis šitą idėją, na, įsivaizduokim šeimą. Šeima turi šeimos bendrai gėrį, nes kaip Aristotelis sakė, kiekviena grupė arba bendruomenė, didesnė ar mažesnė, nesvarbu, vis tiek jos yra vienimas kažkokio bendro gėrio. Ir dabar, tarkim, kiekvienas šeimos narys, jie turi savo gėrius, kurie yra šeimoje bendri ir jie jais dalinasi, jie visą dalyvauja, aišku, kiekvienas dar gali turėti ir savo kažkokį asmeninį privatų ir paprastai turi gėrį. Ir dabar įsivaizduokim šeimos tėvą, kuris nusprendžia, kad jo asmeninis gėris, tarkim, kokia nors žvejyba, grybavimas ar ten kompiuteriniai žaidimai yra pirmesni arba svarbesni negu šeimos bendras gėris. Ir jisai nusprendžia, kad jis savo gyvenimo kokybei teiks prioritetą būtent iš to, kas yra jam asmeniškai, yra teikia tuos privalumus. Ir aišku, kad toks šeimos tėvas bus mažiau tobulas, bus mažiau tėvas galiausiai, negu tas, kuris prioritetą teikia tiem gėriam, kurie yra gėriai ir jam, bet ir kiekvienam jo šeimos nariui. Ir čia lygiai tą patį galime pasakyti ir apie politiką. Ne. Tas politikas, kuris teikia prioritetą ne privačiam kokiam nors savo gėriui, ne privačiam galbūt partijos gėriui, nes privatus gėris nebūtinai gali, turi būti vieno asmens, tai gali būti asmenų grupės privatus gėris, jeigu yra gėris tik tai grupiai, bet ne, sakykime, visai visuomeniai arba bendruomeniai. Ir jeigu politikas teikia prioritetą ne tam, bet bendram visos visuomenės gėriui ir stengiasi dirbdamas savo politiko darbą būtent prisidėti prie bendro visuomenės gėrio, jis yra tobulesnis politikas. Jis yra politikas nusipelnantis daugiau pagarbos. Ir šitie pavyzdžiai, nu, kuriuos bandžiau čia pateikti, jie būtent ir iliustruoja tą Tomo Akviniečio ir Aristotelio idėją, kad bendras gėris yra aukštesnis. Jis yra aukštesnis, nu, metaforiškai kalbant, nes iš viršaus jis apima daugiau, iš to gėrio sklinda gerumas daug platesniam ratui, bet lygiai taip pat ir prie jo prisidėdamas, jame dalyvaudamas, aš tampu geresniu, tobulesniu, mano egzistencija tampa pilnatviškesnė. Ir šitą vietą galėtumėt paklausti, gerai, skamba galbūt ir gražiai, tu čia kalbi, yra bendras gėris, tai mus ištobulina ir taip toliau, bet kokie nors politikai galėtų paklausti, o kokia mums nauda, praktinė nauda iš visų šitų samprotavimų. Ar tai nėra dar tik tai viena gražiai skambanti teorija, kuri tačiau mažai turi praktinės naudos. Šitai vietoje mes turėtumėm stabtelti ir paklausti, o kam reikalinga jums bet kokia teorija? Na, atsakymas, teorija yra reikalinga tam, kad mes galėtumėm turėti pagrįstą požiūrį. Kad nebūtų vien tik tai kažkokia nuomonė, bet mes laikytumėmės pažiūrų ir galėtumėm paaiškinti, kodėl mūsų pažiūros yra teisingos. Kodėl yra protinga priežastis mums patiems laikytis tų pažiūrų, o kitiems tokioms pažiūroms pritarti. Ir čia tada būtų galima pasakyti štai ką, kad bet kokie pokyčiai visuomenėje, tiek geri, tiek blogi, prasideda nuo vyraujančio požiūrio susiformavimo. Ir jeigu tas požiūris yra toksai, kuris prisideda prie visuomenės gėrio, aišku, kad visuomenė bus klestinti. Jeigu yra požiūris įsivyrauja, kuris trukdo visuomenės klestėjimą, aišku, visuomenės gyvenimo kokybė suprastėja. Ir lygiai taip pat yra ir su bendrojo gėrio teorija. Iš tiesų yra didelis skirtumas, ar gyvename visuomenėje, kuri supranta, kad bendrasis gėris yra svarbus, kad iš viso mes turime būti dėkingi bendrajam gėriui, kad esame ne šiaip kažkokia krūva atsitiktinių žmonių, bet esame tauta, esame visuomenė, esame valstybė. Ir kurie supranta, kad bendrasis gėris yra svarbesnis arba jam turi būti teikiamas prioritetas prieš privatų gėrį. Ir iš kitos pusės požiūris, kad užtenka tik tai, kad rūpintis privačiais interesais, bendras gėris toks yra mums antraeilis dalykas arba netoks svarbus. Ir nuo to, kokį mes požiūrį pasirenkam, iš tikrųjų, tokioje mes ir gyvensime valstybėje. Galiausiai nuo to, kokį požiūrį šiuo atveju pasirinks valdžia, irgi priklausys, ar mes turėsime valdžią, kuri yra iš Dievo, ar valdžią, kuri yra tironija. Norėčiau trumpai paminėti porą aspektų arba pasekmių, kokias mums gali sukelti tai, ar mes bendrai gėrį laikome svarbiu ir ar manome, kad ten turi būti mūsų valstybės visai sanklodai teikiamas prioritetas, ar mes laikome, kad vis tik tai pagrindinis dalykas, į ką turi orientuotis valstybė, yra privatus gėris. Ir šitas puikiai atsiskleidžia, kai kalbama apie tvarką, kuri įgalina, užtikrina mūsų laisvę. Na, bet kokia tvarka pasižymi dviem savybėm, nesvarbu, kokia tvarka būtų. Jinai egzistuoja paprastai dėl kažkokio gėrio, nebūna tvarkos, kuri nekreiptų į kažkokį kažkieno gėrį, ir bet kokia tvarka neišvengiamai nustato ribas mūsų laisvai. Ir jeigu kalbame, žiūrėtumėm į įstatymą nustatytą tvarką, tai nesvarbu, ar, pavyzdžiui, įstatymai leidžiantis abortą, ar įstatymai draudžiantis abortą, ar įstatymai sauganti žodžio laisvę, ar priešingai draudžiantis, taip vadinama, neapykantos kalba, visi jie siekia kažkokio gėrio. Jie patys nėra prieš gėrį. Klausimas yra kitas. Kokio gėrio jie siekia ir ar tas gėris yra kažkieno privatus gėris, ar tas gėris yra mūsų visų visuomenės bendras gėris. Tvarka nevaržo mano laisvės tik tuo atveju, jeigu aš turiu vidinę priežastį tos tvarkos laikytis. Panašiai kaip kelių eismo taisyklės mano laisvės nevaržo, aš nesijaučiu, kad nejaučiu priespaudos, todėl kad mieste yra ribojamas eismo greitis, kad turiu laikytis kelių eismo ženklų. Kodėl? Todėl, kad aš suprantu, kad ta tvarka yra dėl gėrio, kurio aš pats noriu. Šiuo atveju mano saugumas kelyje. Ir jeigu ta tvarka valstybėje, jinai tarnauja bendram gėriui, kuris yra lygiai taip pat ir mano gėris, asmeninis gėris, bet ir taip pat yra kiekvieno visuomenės nario gėris. Ir aš tai suprantu. Tokia tvarka manęs neverčia laikytis nelaisvų, ar kaip nors suvaržytų, ar represuotų. Bet jeigu valstybėje egzistuoja tvarka, kuri nustatyta ne mūsų visų bendram gėriui, bet kažkieno privačiam gėriui, ar tai kokios nors grupės, interesų grupės gėriui, ar panašiai, aš tokioj atveju iš tikrųjų neturiu jokios vidinės priežasties. Pirmiausiai tokios tvarkos laikytis, nes jis yra mano laisvė varžoma ne dėl mano paties, bet dėl kažkieno kito naudos. Ir čia ir pasimato pati, na, tos bendroje gėrio teorijos, tai pavadinkim, prasmė ir funkcija, kad jeigu mes politinėme gyvenime, jeigu mūsų valdžia iš tikrųjų rimtai žiūri bendrai gėri, jeigu jin laiko svarbesnį jį už kažkokius partinius interesus ar asmeninius interesus, jinai yra pajėgi kurti laisvą visuomenę. Kitaip tariant, nustatyti tvarką, kuriai mes turėtumėm priežastį, kurios laikytis visi, vidinę priežastį, kuri mūsų nevaržytų, kuri mūsų nepribotų. Be lygiai tą patį galim pasakyti ir apie demokratiją. Čia labai trumpai, demokratija atrodo kaip ir na, sprendimas atrodo tos problemos, kad kažkas ateis ir mums primes svetimą gėrį. Bet problema yra ta, kad dauguma irgi gali tapti tironiška. Daugumas privatus gėris netampa bendruoju gėriu, jeigu jis nėra gėris visiems, o tik tai, sakykime, dideliai daliai visuomenės narių. Ir čia yra, na, vėlgi matom tą bendrojo gėrio teorijos arba idėjos vertę arba prasme, kad jeigu mes iš tikrųjų norime, kad Lietuva būtų ne tik laisva valstybė, bet ir būtų tikra demokratija, kad ji netaptų tam tikrų kolektyvinių tironijų tarpusavio kova, kur viena, sakykime, mažų tironų grupė susivienijusi bando savo tvarką primesti kitiems ir tokiu būdu pasiekti savo privataus gėrio, o kiti bando irgi nepasiduoti. Tai mes galime tokios tikros demokratijos ir laisvos visuomenės pasiekti tik tuo atveju, jeigu iš tikrųjų mes prioritetą teikiam ne tam, kas yra privatu, bet tam, kas yra bendra. Na ir pačiai pabaigai tokia mintis arba palinkėjimas. Šita maldos akcija yra meldžiasi už tai, kad gautumėm valdžią, kuri būtų iš Dievo. Kuri būtent būtų valdžia iš Dievo, o ne kokia nors daugiau ar mažiau švelni tironija. Bet ar gausime valdžią, kuri bus iš Dievo, priklausys ne tik nuo to, ar išsirinksime politikus, kurie ne tik supranta, kas yra bendrasis gėris, bet ir yra pasiryžę siekti to, kas gera visiems, o ne tik tai, sakykime, jiem patiem asmeniškai. Bet taip pat priklausys ir nuo visos likusios visuomenės, nuo mūsų visų. Ar iš tikrųjų mes sugebėsime arba pajėgsime atpažinti, ar tas gėris, kurį kreipia mus valdžios nustatyta tvarka, iš tikrųjų yra mūsų visų bendrasis gėris, ar yra kažkieno privatus gėris, beje, ir pačios valdžios gali būti privatus gėris. Ir jeigu mes pajėgsime tai atpažinti, ir jeigu pajėgsime vertinti tą aplinkybę, kad ta mūsų valstybė ir mūsų laisvė gali išlikti ir klestėti, tik tai jeigu mūsų valdžia tarnauja bendrajam gėriui, tai na, yra viltis ir šansas, kad galbūt iš tikrųjų mes galėsime ir toliau džiaugtis Lietuvą kaip laisvą valstybę. Tai to linkiu jau ir jums, ir savo patiems. Ačiū, kad klausėte.
Ačiū labai, Vygantai, už mintis. Dabar norėtume jau užduoti keletą klausimų. Pirmas klausimas. Kalbėjote apie bendrąjį gėrį. Kaip vadovaujantis šiomis jūsų įžvalgomis atsirinkti, kuris iš kandidatų į Lietuvos Respublikos parlamentą iš tikrųjų puoselėja bendrąjį gėrį, o ne tik tam tikrų suinteresuotų grupių interesus? Kokius atrankos principus taikyti?
Na, pradžiui galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad bet kokie politikai, nesvarbu, kad jie būtų kokie nors ir labiausiai savanaudiški ar nu, besirūpinantis tik tai kažkokios savo grupės privačių gėrių, jie viešai to niekad nesako. Visi politikai yra už mūsų visų bendrai gėri. Ir tai irgi dar kartą parodo, kodėl vat, pati ta bendro gėrio idėja svarbi. Bet čia iš tikrųjų mums tiesiog nu, nėra gal kito būdo, kaip stebėti arba nu, pasižiūrėti politinę istoriją, jo balsavimą ir ar iš tiesų jisai buvo už tai, kas yra gėris mums visiems, ar jis bandė nu, kažkieno, sakykime, privačius interesus paversti mums privalomų gėrių arba mūsų laisvę priboti tam, kad mes būtumėm priversti tarnauti kažkieno kito gėriui. Deja, šitas formatas maldos akcijos, nu, jis yra labai ribotas ir savo kalbėjime praleidau tą dalį apie tai, o kaip yra su žmogaus teisėmis. Bet atsakymas yra štai koks, kad teisės, jeigu jos nesiremia į bendrąjį gėrį, jeigu jis nėra orientuotos į bendrąjį gėrį, jos irgi gali tapti, lygiai taip pat tapti tironiškomis, gali atsirasti kokias nors teisės pasirinkti socialinę lyties tapatybę, teisės negirdėti man nepatinkančių religinių kažkieno įsitikinimų ir kalbėjimo ir reikalauti tai išdrausti ir panašiai. Tai čia turbūt neturim kito kelio, kaip žiūrėti, ar iš tikrųjų o tai, ką, už ką balsavo politikas, ar iš to nu, o, gavo naudą mūsų visų gyvenimo kokybė, ar priešingai, kad jis priėmė kažką, kas pakėlė kažkieno galbūt gyvenimo kokybę, bet visi kiti mes nu, likom su mažiau gyvenimo kokybės. Tai toksai būtų atsakymas.
Dėkojame. Dar vienas klausimas toks. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Lietuvos Respublikos konstitucijoje yra pasakyta, kas sudaro šeimą. Ta supranta ne tik suaugę, bet ir vaikai. Tai kodėl remiantis bendruoju gėriu tiek daug iečių laužiama lygioje vietoje, brukant visuomeniai nepriimtiną ideologiją?
Tai manau, kad čia yra geras pavyzdys, kad vis tik tai na, gyvenam tokiam vakarų civilizacijos etape, kai mes buvom sugundyti manyti, kad galime prioritetą teikti ne bendrajam gėriui, bet savo privačiam gėriui ir kad nu, tai bus be pasiekimų, kad mes vis tiek ir toliau galėsim ilgai ir laimingai gyventi. Ir iš tikrųjų tas reikalavimas, sakykime, kad būtų pakeista šeimos samprata, kad šeima būtų laikomas ne tik tai, kas kyla iš vyro ir moters lyčių tarpusavio papildomumo, kas duoda tai, kad mūsų visuomenė gali turėti tęstinumą, atsinaujinimą, kad vaikai gali įgyti na, tą, būtent irgi dalyvavimo šeimos gyvenime ir per tai bendravime gerėje patirtį. Kodėl yra norima su tuo sulyginti visas kitas bendro gyvenimo formas, kurios nu, yra privatus gėris, kurios tarnauja tik tų žmonių, sakykime, privačiam interesui, todėl, kad yra įsivyravęs požiūris, kad žmogaus teisės būtent turi tarnauti nebe bendrajam gėriui arba ne tai, kas yra gėris mums bendrai, bet tai, kas yra svarbus gėris man kaip mano privatus gėris. Ir čia vat, būtent ir yra iliustracija to bandymo arba tos ideologijos privatų gėrį paversti tuo, kas paprastai yra arba tik turėtų būti bendras gėris.
Dar vienas klausimas. Asmens teisė į privato gyvenimą ir jo laisvę pasirinkti gyvenimo būdą, religiją, įsitikinimus demokratinėje valstybėje laikoma taip pat bendruoju gėriu. Kaip šiame kontekste atrodo politikų siekis įstatymui įtvirtinti vienalyčių porų santykius?
Tai pirmiausia, iš tikrųjų taip, kad tavo paties asmeniniai privatus gėriai nėra bendro gėrio dalykas. Pavyzdžiui, koks nors tavo ten asmeninis hobis ar taip toliau nėra viešoji gėrybė. Yra tavo gėrybė tarnauja tavo asmeniniam privačiam gėriui. Bet, kaip ir paminėjot, bendras gėris yra tai, kad mes kiekvienas galim turėti asmeninę privačią erdvę visuomenėje, kurioje galime, sakykime, be niekieno kažkieno nurodinėjimų išorinio gyventi, vat, pasirinkti tą gyvenimo būdą, kuris mums patinka tą gyvenimo stilių. Ir, sakykime, laisvoje Lietuvoje niekas nedraudžia nu, privačiai gyvenime gyventi taip, kaip nori. Su kuo nori, įsivaizduoti, kaip nori savo šeimą. Pavyzdžiui, aš, sakykime, savo katiną vadinu šeimos nariu ir taip papostinu Facebooką, už tai nesusilauksiu jokių sankcijų. Tai yra mano privatus reikalas. Bet kur yra problema? Yra problema, kad būtent čia vėlgi matom tą pačią situaciją, kai tai, kas yra žmogaus privatus gėris, ką jis turi galimybę laisvai praktikuoti ir kuo džiaugti savo privačioje erdvėje, norima padaryti įstatymo pagalbą viešuoju arba bendru gėriu. Kitaip tariant, uždėti jam bendrojo gėrio etiketę, kad jisai galėtų irgi nu, vat, reikalauti lygiai tokio pat statuso, kaip ir tie, kurie iš tikrųjų pasirenka tokį gyvenimo būdą, kuris realiai prisideda prie visos visuomenės gėrio ir netgi yra būtinas, nepamainomas, kaip pat būtent iš vyro ir moters santokos kylanti šeima, kuri gali gimdyti ir auginti vaikus.
Ačiū. Klausimas dar prašo patikslinti, kuo skiriasi bendrasis gėris ir viešasis interesas, jeigu skiriasi?
Geras klausimas. Iš tikrųjų, 17 amžiuje, kai prasidėjo modernizmas, apšvieta ir visas šitas visuomenės sumodernimo projektas, didelė dalis to projekto buvo vykdoma bandymas išsilaisvinti iš tos, sakykime, klasikinės tradicijos, kuri siekia senovės graikų laikus. Ir toje klasikinėje tradicijoje pagrindinė idėja buvo, kad visa visuomenė arba bendruomenė egzistuoja dėl bendro gėrio. Ir tuo metu atsiranda tokia teorija arba idėja, kad iš tikrųjų bendro gėrio nėra arba jis nėra svarbus, bet yra privatus interesai. Ir tam tikri interesai sutampa ir vat, jie, kurie sutampa, tai ir yra viešas interesas. Ir šita, sakykime, viešo intereso sąvoka, jinai, kuria buvo bandyta pakeisti bendrai gėrį, kuri yra pas mus įrašyta įstatymas, iš tikrųjų ir lieka tokia gana miglota, nes interesas iš principo yra subjektyvus dalykas, jis yra daug subjektyvesnis negu kad gėris, nes aš gėrį galiu atpažinti pagal to gėrio teigiamą poveikį man, kuris priklauso ne nuo manęs, ar ne, bet jeigu tai yra gėris, tai kažkaip tai veikia mano gyvenimo kokybė. Interesas tai yra tai, ką aš subjektyviai įsivaizduoju ir ko aš pats geidžiu, bet ar tai yra gėris ar ne, ir kaip tai pamatuoti, tokie atsakymų iš jų nėra. Tai žodžiu, iš to mano ilgo šnekėjimo turbūt mintis būtų tokia, kad ta tradicija, kuri bandė išstumti bendrąjį gėrį, ji bandė bendrąjį gėrį pakeisti viešo intereso sąvoką, bet dabar mes matom, kad čia ne tik Lietuvoje, bet daug labiau visam pasauliu vis tik tai yra grįžtam atgal prie bendrojo gėrio sąvokos sampratos, nes jinai yra daug aiškesnė negu kad viešo intereso samprata, kuris dažnai gali būti tapatinamas ne su tuo, kas yra visos visuomenės gėris, bet pavyzdžiui su valdžios interesu.
Dar vienas klausimas. Mūsų visų bendrasis gėris yra vaikai. Tėvams tai visas pasaulis. Tai kodėl švietime vis rečiau tėvai gali pasinaudoti savo teisę ugdyti vaikus pagal savo įstikinimus? Na, pavyzdžiui, gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Daug diskusijų sukėlus.
Čia dabar taip susimąsčiau, kaip į tą klausimą atsakyti. Atsakymas būtų, sakykim, pirmiausiai taip, kad šeimoje vaikai nėra šeimos kažkoks bendras gėris, bet egzistuoja šeimos bendras gėris, kuris yra gėris ir vaikams, ir tevams, ir kitiems šeimos nariams, jeigu gyvena seneliai, pavyzdžiui, ir ten dėdės tetos kartu, tai visi jie dalyvauja bendrame gėrėje, kuris yra šeimos gėris. Ir sakykime, mano šeimos bendras gėris nėra jūsų šeimos bendras gėris. Bet šeima, ypač šeima, kuri pasiryšta susilaukti vaikų ir juos išauklėti gerais dorais žmonėmis, dar daugiau žmonėmis, kurie irgi nori prisidėti prie visuomenės bendro gėrio, yra be galo svarbi ir nepamainoma mūsų visos visuomenės bendram gėriui. Jeigu išnyktų pagal tą testą, kurį aš minėjau, tarkim, ar tai yra susijęs su bendru gėriu ar ne, tai dabar, tarkim, išnyksta šeimos Lietuvoje, kurios turi vaikų. Ar mūsų visų situacija pasikeistų? Tai, aišku, radikaliai, siaubingai pasikeistų. Tai va, o dėl to, kad valdžia nori atimti arba pastumti tėvus į šoną ir pati perimti nuo vaikų auklėjimą, tame tarpe ir dorovinį, čia manyčiau, kad yra truputį kita problema. Čia yra tai, kad, sakykime, valdžia, jinai nori pasimti savo teisę nustatyti, kas yra gėris. Nes dorovė arba dorovinis ugdymas nėra apie tai, kad aš sukuriu, pasirenku, kas yra gėris ir tada priverčiu visus kitus laikytis. Dorovinis ugdymas prasideda nuo moralinės tiesos pažinimo. Bet, sakykime, visa ta valdžios struktūra, jinai nori, kad tas dorovinis ugdymas tarnauti kažkokiem, sakykime, šiuolaikinio progresyvizmo tikslams ir tėvai yra rimtas barjeras tą padaryti. Tai čia, aš manau, yra problema.
Na, dar vienas klausimas truputį apie vertybės. Ar vertybės padeda ar trukdo nusistatyti bendrąjį gėrį?
Nei padeda, nei trukdo. Gal greičiau padeda. Kas yra vertybė? Vertybė yra tai, ką aš vertinu. Taip, jeigu kalbant bendrąją prasme, ir skirtingiems žmonėms vertybės gali būti labai skirtingi dalykai. Pavyzdžiui, galbūt jums vertybė yra šeima, o man vertybė yra pinigai. ir dabar jūs man negalite nurodinėti, kodėl aš turėčiau vertinti labiau šeimą negu pinigus. Ir iš tikrųjų, nu, tai, kad aš kažką vertinu, tai nebūtinai yra tikras gėris. Ir tai geriausia atveju gali būti mano privatus gėris, kuris teikia man džiaugsmą, bet pati vertybė sąvoka, jinai yra nu, labai subjektyvi. Tai šia prasme, jinai greičiausiai nepadeda mums atsakyti, kas yra bendras gėris, bet tam, kad visuomenė būtų sveika visuomenė, tam, kad jinai galėtų pilnavertiškai funkcionuoti, jinai turi vertinti tai, kas yra bendrasis gėris. Štai visuomenė negali savo sprendimu nuspręsti, ar tai yra bendras gėris ar ne. Tai nepriklauso nuo visuomenės sprendimo, kaip ir nuo bet ko kito sprendimo, bet visuomenė gali apsispręsti, ar mes tai vertinam ar nevertinam. Ir va čia prasme, ta tokia teisingų vertybių pasirinkimas taip gali prisidėti prie to, kad mes būsime visuomenė, kuri labiau klestės, todėl kad atpažinsim, pripažinsim ir branginsim tai, kas yra bendras gėris.
Dėkojame. Na ir paskutinis klausimas. Ar visuomenė pirmiausia neturėtų pati iškelti tinkamus kandidatus ar politinę organizaciją, o ne balsuoti vis pasirenkant mažesnį blogį?
Na, niekas netrukdo visuomenė sukurti politinę organizaciją ir per tai iškelti tuos kandidatus. Ir čia vat, matau mūsų tarpę Audrių Globį, kuris mėgsta sakyti, kad tam, kad visuomenę pakeisti, užtenka ten kiek 2% ar kiek, nu, tai užtenka, kad susiorganizuotų 2% mūsų visuomenės ir jie gali iškelti kandidatus ir padaryti, kad jie patektų į Seimą.
Girdėjote teisininko visuomenės veikėjo daktaro Vyganto Malinausko pranešimą Bendrasis gėris, kodėl jis svarbus mūsų laisvei. Pranešimas skaitytas maldos akcijos už tėvynę Lietuvą ir renkamą valdžią susitikime.